Jälkiistunto.
No niin, tervetuloa jälkiistuntoon. Kari Pyryhönen, minun täytyy sanoa, että nyt korjataan tuo seuraavalla tauolla tuo pieni puute, mikä meillä on tuossa. Mutta
pärjätään,
mutta tervetuloa joka tapauksessa jälkiistuntoon. Ja meillä on täällä jälleen mukava kolmikko. Minä olen Mikael Juntunen, jälkiistunnon isäntä. Ensinnäkin emeritus-päätoimittaja ja Suomen Kuvalehti Tapani Ruokanen. Huomenta, Tapani.
No hyvää huomenta.
Millä mielellä tänään?
Kadut oli aivan autiotta. Oli tosi outoa tulla keskellä ruuhka-aikaa, siis 8:30-9 välillä ja 3-4 autoa.
Joo. No niin, ja sitten MTV-uutisista Kari Pyrhönen kevätpäivän tasaus on tuonne, niin eikö meillä ole meillä on hyvää mieliä?
No en mä tiedä. Siis, kyllähän me eletään poikkeuksellisia aikoja, niin kuin kaikki tietää, mutta jollain tavalla tämä myös niin kuin hiljentää ja
niin
rauhoittaa.
Niin, nimenomaan. Sitten meillä on täällä Open Doors-järjestön viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Huomenta.
Huomenta.
Mitenkäs siellä teidän toimistossa, onko siellä hiljasta?
No kovin on hiljasta. Kaikki ollaan etätöissä omissa pisteissämme, että näin se on, että digiloikka on tehty meidänkin
toimistossa. Eli ketään ei ole.
Siis ketään ei ole, kaikki olemme kotitoimistossa.
Mites Kari, teillä iso toimitus, onko teillä lähdetty kotia tekemään töitä?
Joo, meillä on laitettu siis nettitoimittajat kotiin, koska he pystyvät niin kuin tietysti koneen kautta sitten pitää yhteyttä toimitukseen ja tehdä juttuja. Mm. Tai suurin osa heistä siis. Mutta kyllähän televisiotoimittajien pitää olla paikalla. Että on se sillä tavalla tiukka paikka, että tietysti monissa muissakin medioissa, yhtä lailla varmasti täälläkin, että pitää miettiä sitä, että ei sitä virusta nyt saisi päästä sinne, ettei kukaan vaan sairastuisi, koska semmoiset karanteenit ja eristykset, ne kyllä hankaloittaa sitten tätä tiedonvälitystä huomattavasti.
Joo. Ihan semmoinen pieni kurkkaus tämmöiseen niin uutistoiminnan arkeen, niin onko tässä nyt kuinka tämmöinen niin sanottu jalkautuminen, eli lähdetään hakemaan, niin onko tämä nyt pistetty sitten ihan minimiin, että ikään kuin ei mennä enää hakemaan uutisia kauempaa ja ihmisten keskuuteen?
No kyllä se näin on, siis tapauskohtaista se tietysti on, mutta siis meillähän käy, kun meillä on nyt on uutisaamua ja iltauutisissakin on vieraita silloin tällöin ja sitten meillä on tämä viiden jälkeohjelma, jossa on vieraita, niin kaikki vieraat pitää tsekata, että eivät ole olleet missään tekemisissä ja ulkomailla tämän reissun kanssa. Ja sitten esimerkiksi nyt kun hallitushan järjestää tiedotustilaisuuksia nyt joka päivä, siis siellä valtioneuvoston tiedotustilassa, niin mä olin siellä yhden kerran tässä alkuviikosta, mutta nyt sinne ei enää oteta toimittajia, lainkaan sinne tulee ministerit Framille, ja kaikki striimataan. Esimerkiksi mä menen iltapäivällä tekemään nyt jutun, jossa siis sitten ministerit kertoo näistä terveydenhuollon valmiuslaista, joka vaikuttaa terveydenhuoltoon, ja näistä kuntien velvoitteista, niin mä katselen sen toimituksessa. Ja sitten, kyllähän se vähän on tietysti hassua, että kysymykset lähetetään WhatsAppilla ja joku kriitikko voisi sanoa, että eihän toimittajat pääse kysymään. Tämä on, niin kuin, tämä on sitä vaan, että me toistamme sitä, mitä hallitus meille kertoo, mutta jotkut sanoivat, että nyt pitäisi olla yhdessä veneessä.
Niin, mutta tulee mieleen yksi Saddam Husseinin järjestämä tiedotustilaisuus, se oli just tuommoinen.
Nuorten maailma, sehän on just noin, että ei tarvitse koskaan tavatakaan, vaan kaikki viestit käydään näillä modernilla vehkeillä.
Eli
valtioneuvosto
on ottanut nuorten keinot käyttöön. Miten Tapani, sehän nyt vähän niin kotitoimiston kautta, mutta aina se tuonne Alfa TV,
toimituksen
joudut menemään. Niin, miten se on vaikuttanut sun?
No se on siis vapaa-aikaa aivan hirveästi, että tämä on oikein kiva. ja tässä on kyllä, täytyy sanoa, että mehän Suomihan on aika kypsä tähän, vaan tästä teknisestä puolesta, että meillä on niin hyvät vehkeet, nämä digivehkeet ja laitteet, että me pystymme todella siirtymään 3 päivässä niin kuin digiyhteiskuntaan. Mm. Se on kyllä aikamoinen juttu.
Sä oot Tapani ainoa tässä porukassa, joka on suurin piirtein presidentin kanssa samaa ikäluokkaa, niin onko se vaikuttanut sun elämään tämmöinen pieni rajaus?
No, mä sanoisin, että onneksi en ole 70, että mua ei koske ihan vielä, mutta hyvin monet kaverit on.
Niin.
Ja nyt on aika vilkas keskustelu käynnissä nimenomaan siis niin kuin tästä asiasta, että mihin voi mennä ja ketä voi tavata. Ja tämä on niin kuin iso juttu, koska kaikki toimittajat on hirveän sosiaalisia. Ne tapailee toisia ja muuta. Ja kyllä se siirtyy nyt tuohon nettiin.
Että ei lähetä kavereiden kanssa ulos.
Ei lähetä,
joo. Joo. Hei, tervetuloa Tapani, Kari ja Tommi tänne. Arvotaan aloittaja Tapani. Mistä puhutaan?
Mä tuon vaikka kiinnitin huomiota semmoiseen alkuviikosta tulleeseen ohjeistukseen, jossa piispat ja kirkko ylipäänsä määritteli, että miten jatketaan tätä hommaa. Ja se oli kyllä oikeastaan aika dramaattinen, koska kirkon toimintahan on ollut aina tämmöistä kokoavaa, että ihmiset pyydetään kirkkoon ja niitä kutsutaan ja levitellään traktaatteja, joilla houkutellaan mukaan. Ja nyt tuota ohjeistus, että kaikki ihmisiä kokoavaa toiminta on päätetty lopettaa toukokuun loppuun saakka. Ja tämä on kyllä varmaan kaikkein suurin muutos sitten lähetyskäskyn.
Oho.
Ei saa enää koota ihmisiä, mutta tämä on tietysti puolittain vitsi, mutta vain puolittain. Siinä mielessä tietysti on ihan valtavaa mahdollisuuksien avautuminen myöskin, koska nyt todella voidaan ottaa käyttöön nämä henkilökohtaiset välineet. Voidaan lähestyä ihmisiä eri tavalla ja myöskin tämä muuttuu kommunikaatioksi, eli tämmöiseksi niin kuin yhteydenpidoksi, jossa siis tavallinen seurakuntalainen ei ole enää massaa, vaan se yksilöllistyy näiden uusien välineiden kautta ja se voi olla yhteydessä omaan työntekijänsä ja toiseen seurakuntalaiseen. Ja veikkaan, että tästä tulee aika iso muutos, että me ei vielä nähdäkään, mihin se johtuu.
Hmm. Joo, siis mä tapasin, oli mahdollisuus tavata arkkipiispa eilen. Hän, niin kuin olette nyt ehkä huomanneet, niin tässä on myös sellainen mielenkiintoinen ilmiö aina tällaisten kriisien keskellä, että kirkon mieheltä halutaan kysyä.
Siis, kyllä.
Siis, ja se on musta ihan hyväkin, että ihan oikeasti, että media haluaa kysyä. Ihan senkin takia, että kyllä ihmiset jossain määrin myös väsyy näihin jatkuviin ministerien puheisiin päivästä toiseen ja tähän tämmöiseen niin kuin kovaan faktauutisointiin. Kyllä me nyt tiedetään, että meidän pitää nyt olla hissun kissu ja pestä käsiä. Ja nyt voisi funtsata vähän muutakin. Ja nythän arkkipiispa on sitten se kirkon puhemies ja hänhän on ollut nyt näyttävästi tämän päivän Hesarissakin, taisi olla ihan etusivulla hänen haastatteluja. No meillä oli sitten sama juttu, me kutsuttiin hänet eilen toimitukseen vieraaksi ja mä haastattelin häntä. Semmoinen lyhyt 10 minuutin haastattelu tulee lauantaina 7 uutisten jälkeen tässä uutisekstrassa ja puhuttiin tästä samasta asiasta, että mitenkäs tässä nyt kirkko voi toimia, kun kirkon pitäisi lohduttaa ja kutsua ihmisiä yhteen ja jopa ihan fyysisesti koskettaa, mutta sekin kun
halailla, joo.
Niin, mutta kun sekin on nyt kielletty, mutta toisaalta niin sit pitää, eihän sen edes pidä lannistua, pitää miettiä muita keinoja ja tärkeintä on tietysti pitää semmoista, niin kuin hän korosti tätä, että mietitään näitä vanhuksia ja yksinäisiä ihmisiä ja tämmöisiä ystäväpalveluja on nyt sitten seurakunnissa mietitty, mutta sehän tietysti tarkoittaa se käytännössä sitä, että jos nyt halutaan jonkun vanhuksen luona käydä, niin se on puhelinsoitto tai viedään jotain, käydään kaupassa ja viedään se kassi sinne oven taakse, kun ei saisi edes kohdata. Mutta ei kirkko varmaan ollut ikinä tämmöisen tilanteen edes, kun meillä on ollut näitä kriisejä, on ollut Estonia ja tsunamia ja muuta, niin kirkot on täyttynyt.
Näin se on. Ja nythän kirkot on auki kyllä, ja se on aika jännä, että siis kirkkoja nimenomaan näissä ohjeistuksissa kehotetaan pitämään ovensa avoinna. Niin,
mutta ovatko ne oikeasti, mä ymmärsin, että oliko sellainen, että ihan jumalanpalveluksen jälkeen, kun niin se striimataan, sen jälkeen pitää olla tietty aika.
Niin, kyllä mä ajattelen näin, että semmoinen ideaali, mikä nyt on vaikka katolisessa Keski-Euroopassa, kirkot on oikeasti auki ja sinne voidaan mennä, niin tämä ei kyllä valitettavasti vielä toteudu, ja sehän olisi tosi upeeta, että todella ne olisi auki ja siellä voisi aina kohdata. Mutta jos ajatellaan tätä kammottavaa tilannetta, mihin me ollaan tultu, niin siinähän me tavallaan tullaan juuri siihen, että otetaan nämä uudet välineet käyttöön ja myöskin luovuus lähtee liikkeelle. Mä uskon, että tämä on myöskin herätys sillä lailla, että ollaan niin kuin totuttu siihen, että okei, meillä on sunnuntai kello 10, joka muuten on käsittämätön aika pitää jumalanpalveluissa, ajatellaan nykyihmisiä. Kyllä, aamulipsyn jälkeen, että nyt niin kuin tavallaan niin kuin luovuus lähtee liikkeelle ja saadaan käyttää webbistriimiä, käyttää WhatsAppia, ollaan yhteydessä ja sekin, että vaikka mä tiedän vaikka kuinka monta pastori, jotka sanoo, että kuule, että ei kukaan soita pastorille tänä päivänä. Että no siellä kirkkoherran virastossa ja oikeastaan odottaa, että ihmiset ottaa yhteyttä, niin mä uskon, että tämä aika saa ihmiset ottamaan sen puhelimen käteen, käymään hyviä keskusteluita. Että käännetään tämä silleen niin kuin myöskin voitoksi.
Ja mä luulen, että tuohon liittyy myöskin se, että voi olla, että kirkon tai seurakunnan kynnys alenee, että enää ei ole niin kauhean juhlallista ja vaikeaa niin kuin mennä puhumaan papille. Siinä täytyy olla melkein niin kuin kuoleman kielissä ja kuitenkin vahvasti uskovainen yhtä aikaa, että uskaltaa lähestyä pappia.
Juuri näin, tämmöinen kriisi, missä puhutaan kuolemasta niin kuin koronaviruksen kanssa, niin tämä on erittäin otollista aikaa pohtia näitä elämän syviä asioita ja tutustua siihen, jonka se taivaan isä onkaan.
Mä luulen, että tässä on myöskin yksi sellainen pointti on se, että nyt tarvitaan niin kuin toivoa. Ja sitähän tietysti kirkko välittää, niin kuin, ja ei niinkään välttämättä ratkaisuja, niin kuin, mihin viittasit just, että ei pelkästään viranomaisten ohjeita, vaan semmoista yleistä fiilistä, että tuota, kyllä me tästä, että mennään nyt, ollaan tarkkoja, mutta ei niin kuin heitetä niin sanotusti kirvestä kaivoon.
Ja sitten ihan, jos ajattelee ihan käytännön tasolla, niin varmaan erilaiset tämmöiset puhelinpäivystyspalvelut, ne on varmaan aika käytetty. Ja itse kun ajattelen, itse mä en ole niin kuin jaksanut panikoida pätkääkään tämän asian äärellä, ja joku voi sanoa, että oletko sinä hölmö.
Mutta, se ei se auta, jos panikoit.
Niin, mutta sitten kuitenkin täytyy, kyllä se sitten herättää miettimään, että sitä ihmisten hätä ja huolta pidä niin kuin väheksyä silleen, eikä, että kyllä pitää olla sitten kuuntelijoita, ja toivottavasti seurakunnissa pystytään niin kuin vastaamaan ja lohduttamaan, koska ihmiset on hädissä, ja kyllähän tuolla niin kuin näkee kadulla ihmisiä, jotka kulkee hengityssuojaimien kanssa ja vähän sitä miettii, että jaa, onko tämä nyt näin vakavaa. No joo, mut sitten käytännössä vielä mietin sitä, että tämä niinku Jumalan palvelusten ja joidenkin muidenkin tapahtumien ehkä siirtäminen verkkoon, niin kyllä se niinku käytännössä laittaa nyt myös kirkon niinku tämmöiseen digitestiin. Et siis mä oon puhunut tästä vähän kirkon viestiöiden kanssa, niin kyllä siellä on niinku mietitty sitä, että saako tämän homma niinku toimia. Yksinkertaisesti, että just on paljon vanhuksia, jotka mistä ne nyt niitä sitten löytää.
Te olette kauhean modernin kuulosia sitten. Tosiasiassa me kaivetaan lautapelit kaapista ja kuunnellaan jumalapalvelukset radiosta niin kuin ennen.
Niin.
Ne palataan itse asiassa.
No radiosta niitä tulee.
Tai kyllä, radio tavallaan.
Joo, mutta sitten semmoinen hyvä uutinen, jonka kuulin myös kirkon viestinnästä eilen, oli se, että nyt tämän julkisen palvelun laitoksemme kanssa on diilattu, että nyt niitä tulee sitten joka sunnuntai radiosta sekä myös televisiosta.
Siis niitä jostain muualtakin kuin Radio Daystä.
Niin. Joo.
Yes,
joo.
Hyvä,
niitä on nyt lisätty palveluksia, ja se pistää myös vähän improvisoimaan, koska se on aika kova tuotantokoneisto, että ei niitä, se ei tarkoita sitä, että nyt kun raahataan niin kuin televisiokalusto tyhjään kirkkoon, jossa pappi pitää Jumalan palveluksen, joka lähetetään televisiosta tyhjästä kirkosta, vaan se voi olla niin kuin hyvin improvisoitu joku olohuone Jumalan palveluksen.
Niinpä, semmoisiahan on jo järjestämässä. Mutta tämä on niin kuin aivan uskomaton muutos, että vielä viime pyhänä meillä oli siis kirkossa ihan normaali messu, jossa oli ehtoollisen vietto ja kaikki nämä systeemit. Nyt me ollaan tässä tilanteessa, mutta musta tässä avautuu myöskin jotakin ihan uusia mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ole käytetty niin kuin netin käyttämiseen paikallisviestintään.
Kyllä.
Että miten niin kuin seurakunta ottaa yhteyttä.
Joo, tämmöinen mahtikäsky, joka tulee kirkkohallitukselta, että kaikki seurakunnat, jumalapalvelukset, striimataan ja tavalla tai toisella. Tehkää se niin kuin haluatte, mutta teette sen jotenkin.
Mutta se on vaan niin kuin mä taitan tätä käytäntöä. Tästäkin puhuin eilen puhelimessa näiden viestiöiden kanssa, että eihän siinä nyt ole mitään järkeä, että jos on jo iso seurakunta, jossa on 5 kirkkoa, jossa on kuuluntaina jumalapalvelu, niin ei nyt joka kirkosta ruveta striimaamaan. Niin. Että periaatteessa eikö voisi olla yksi tämmöinen valtakunnallinen striimipalvelu?
Niin.
Mitä alueista joka paras saarnamies.
Niin. Mutta sehän on hirveän helppoa esimerkiksi oman seurakuntani Pitäjänmäen seurakunnassa Helsingissä, niin sieltä vaan totta kai niin kuin ihan puhelimen kauttahan se saadaan menemään koko homma. Ja tähän on, niin kuin, että eihän tämä vaadi mitään älyttömiä teknisiä vimpoja. avaimia tai jotain high-tech-osaamista. Totta kai myös me ajatellaan sitä porukkaa, että jos se viesti on aito, jos se on semmoinen, mikä koskettaa, niin kuule, ei siinä tarvitse olla kaikkia kuvakulmia viimeisen päälle systeemejä. Että matalalla kynnyksellä vaan. Nyt tänä aikana kaikki vaan kokeilemaan ja näinhän sitä oppii, että eihän sitä voi onnistua, eli kokeile.
Ja ajatelkaa sitä mahdollisuutta, että kun aina on puhuttu, kokeiltu kaikenlaisia älyttömiäkin juttuja, keskustelusaarnoja ja muita tämmöisiä. Nyt ihan oikeasti on mahdollisuus, kun pappi saarnaa, sillä se joutuu vähän miettimään, sillä saattaa ollakin ei 20 ihmistä, vaan 2000 ihmistä kuulemassa. Täytyy vähän huolellisesti miettiä sanavalintoja. Ja sen jälkeen voidaan organisoida heti tämmöinen keskustelu. Lähettäkää, soittakaa tähän numeroon, ja se sama pappi voi olla vastaamassa siellä ja väittelemässä. Tässähän avautuu siis ihan loistavia mahdollisuuksia.
Tai siinä striimin allahan on jo keskustelukenttä heti valmiina.
Niin, se on jo siellä jossain telkkarissa, aivan oikein.
No mä olen itse asiassa itse katsonut tämmöisiä niin kuin nuorille aikuisille ja nuorille suunnattuja, niin hyvin monet niin kuin kristilliset järjestöt on siirtänyt koko nuorisotoiminnan niks-naks viikossa verkkoa, ja tuossa vaikka katteen erään tämmöisen herätysliikkeen valtakunnallista nuorteilta, siellä oli 500 ihmistä linjoilla.
No niin, just
500 niin. Ihmistä linjoilla, tuosta noin viikossa, että tässä on niin kuin valtavia mahdollisuuksia, ja ajattelen näin, että nyt kansii kokeilla.
Kyllä.
Joo, tulee semmoinen pelottava ajatus tähän, että ne eivät palaa koskaan sinne nuorisotiloihin, ne nuoret enää sinne.
Mutta sitten ne myydään vakuutusyhtiöille ja saadaan rahaa kirkon toimintaan.
Totakin mietin, mitä Mikael sanoit, mutta jotenkin mä ajattelen myös sitä, että sitten kun tämä kriisi on ohi, niin ehkä ihmiset haluaa entistä vimmaisemmin palata.
Sekin on.
Niin saattaa olla. Ei, meillä täällä ajankohtaisista asioista keskustelemassa Tapani Ruokanen, Kari Pyrönen ja Tommi Hakkari. Kohta jatketaan uudella aiheella tätä jälkistuntoa.
Jälkiistunto.
No niin, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen, toimittaja Kari Pyrönen ja viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Tällä porukalla jatketaan. Kari, mistä puhutaan?
No joo, jos mennään tästä kirkonmuutoksesta vähän tähän maailmanmuutokseen, niin tämä on tietysti iso kysymys, mutta mä oon miettinyt tämän kriisin äärellä sitä, että seuraako tästä meille ihmisille mitään, muuttuuko maailma, kun nyt on, kyllähän tämä, ei sitä ehkä pienessä päässään vielä edes käsitä, miten suuresta asiasta on kysymys, kun tämä nyt on tämmöinen pandemia, joka on tuntuu, että tämä on levinnyt ympäri maailman. Ja vaikka me Suomessa tässä hyvinvointiyhteiskunnassa tämä homma ollaan hoidettu ainakin tähän asti hyvin ja selvitty ihan hyvin, niin nämä muutokset on niin isoja, että nyt kun yhteiskunta tai yhteiskuntia on pysäytetty niin, että meillä on palveluja jouduttu ajamaan alas ja kulttuurilaitoksia kiinni ja lentoliikenne vähentynyt huomattavasti ja ihmiset on tahtoin tai tahtomattaan niin kuin laitettu hiljentymään, niin mä mietin sitä, että mitäs tapahtuu sitten tämän jälkeen, kun tämä on ohi, että voiko niin kuin Georg Otsi joskus lauloi, että muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan, niin muuttaako tämä meitä nyt jotenkin sitten, että vai onko tässä kysymys siitä, että me odotetaan vaan, että tämä homma menisi ohi ja me päästäisiin takaisin hihnalle kuluttamaan ja lentämään ympäri maailmaa. Ja tämä on sinänsä niin kuin aika arkaluontoinen kysymys sillä tavalla, että ei tämä nyt varmaan paljon yrittäjiä, tai siis yrittäjiä naurata. Jos me ajatellaan hetki muitakin maita kuin Suomi, niin esimerkiksi Italia, jossa tilanne on tosi paha, niin Venetsiassa kanaalit ovat jo nyt puhdistuneet, mutta ei se varmaan niin kuin venetsialaista yrittäjää hirveästi lämmitä, kun löydään laput luukulla, kun ei ole turistia.
Niin ei ole tuukko pyöriäisiä.
Niin, että siis niin kuin, miten me tästä ristiriidasta selvitään. Ja jotenkin mä mietin sitä myös, että tässä ilmastonmuutoksen uhan alla, kun ollaan, niin tämä oli nyt jonkinlainen semmoinen niin kuin asia, joka pistää ainakin mut miettimään niin kuin semmoisena jatkumona tätä, että ihminen on ajettu sen ristiriidan äärelle, että vähennä kulutusta, ole ekologinen, kierrätä, ja samaan aikaan sitten niin kuin mitä siitä sitten seuraa? No nyt me ollaan nähty, mitä sit, hyvin nopeasti, mitä sitten seuraa. Siis joka hirveitä uhkakuvia, joka kolmas yritys menossa konkurssiin, valtion tukea tarvitaan niin kuin kolmasosa valtion budjetista suunnilleen tämän systeemin pystyssä pitämiseen. Niin tämä on kyllä asia, jonka äärellä menee aika hiljaiseksi, kun nyt tässä vielä terveenä on pysytty.
No, Tommi ja Tapani.
Niin, mä otan ton juuri näkökulman, että meillä on ollut tämä iso megatrendi, ilmastonmuutos, ekologinen ajattelu, säästäminen. Ja nythän todella näitä asioita, niin kuin sanottiin vaikka siellä Venetsiassa, niin todella nämä delfiinit on palannut näihin kanaleihin, mikä on aivan uskomaton pienen pieni asia, mutta se kertoo, miten nopeasti se alue on puhdistunut. Jos mä ajattelen, että totta kai se ei ole mikään hyvä asia, että se tapahtuu näin valtavalla vauhdilla ja ihmisiä jää työttömäksi ja talous romahtaa, koska sehän tarkoittaa hirveätä sosiaalista kärsimystä. Mutta kyllä meidän pitää nähdä myöskin niitä hyviä signaaleja tässäkin asiassa. Että jos me ajatellaan ilmastonmuutosta kokonaisuutena, niin kulutustahan pitää vähentää joka tapauksessa. Mun mielestä se on ihan selvä. Mun mielestä se on ihan naurettavaa väittää, että meidän kaltainen elintaso säilyy ja halutaan ilmastonmuutos saada kuriin. Musta nämä on kaksi sellaista teemaa, mitkä ei ole koskaan mahtunut samaan aikaan mun päähäni. Ja totta kai se, että se tapahtuu tälle romahtain, ei missään nimessä ole hyvä asia, mutta toivottavasti tämä antaa meille jotain muita arvoja kuin mitä, kun se kuuluisa pino siinä pöydän päällä, eli näitä seteleitä.
Minusta tämä on niin kuin, tässä on se positiivisuus, että mä näkisin tämä jotenkin, jos vähän dramatisoi, että tämä on niin kuin viimeinen varoitus ihmisille. Tästä te vielä selviätte. Mutta seuraavasta te ette selviä. Muuttukaa nyt. Tulee vähän niin kuin se vanha Johannes Kastaja, että tehkää parannus. Muuttakaa mielenne. Ajatelkaa toisella tavalla, uudella tavalla ja toimikaa. Ja nyt kun on pakko toimia, niin me näemme myöskin mallin, miten se käy käytännössä. Ja tämä on kauhean positiivinen asia, että se maksaa kyllä aivan hirveästi, mutta nyt unohdetaan se raha siinä mielessä, että kysymys on henki jäämisestä tietynlaan. Ja se muuttaa niin kuin meidän arvot. Kun sä Kari kysyt, että muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan, niin siis sehän on niin kuin jännä juuri, että ihminen siis olentona ei oikeastaan ole muuttunut ollenkaan, vaikka se on muuttanut kaiken ympäristössä. Että meillä on niin kuin samat intohimot yllää siellä. Ja mä luin just tuossa tuon Francis Fukuyaman uuden kirjan, keskustelu muun muassa Deihin tulee siitä, niin siinä tulee hirveän hyvin esiin ne niin kuin kreikkalaisen filosofian vanhat kysymykset, niin siellä ne on edelleenkin ihmisillä. Siis ihmisen himo, ihmisen järki ja ihmisen arvostuksen tarve. No okei, mutta nyt meillä on tilaisuus muuttaa käyttäytymistämme, vaikka me ehkä emme muutu itse niin kauhean paljon, mutta kun me ollaan järkeviä olentoja, niin me huomataan, että ei, näin ei voi jatkua. Ja silloin tämä menee hyvin päin tämä homma, jos näin voisi sanoa. Silloin me niin kuin opimme tästäkin, niin kuin me ollaan opittu sodasta, me ollaan opittu atomipommista, me ollaan opittu niin kuin vaikka mistä, että ei voi tolla tavalla jatkaa, se on kerta kaikkiaan mahdoton. Niin miksi me ei voitaisiin oppia tästäkin?
Niin siis, joo, se on totta, että kyllähän ihmiskunta on mennyt eteenpäin.
On.
Mehän ollaan parannettu tätä maailmaa teollamme. Ja tämä globalismi, joka on monille kirosana, sekin on parantanut tätä maailmaa. Mutta tässä on oikeastaan nyt nähtävissä myös se, että viime vuonna alkoiko se suorastaan New Yorkin pörssistä kritiikki pörssikapitalismia kohtaan. Ja se, että niin kuin, onko tässä elämässä ainoa tarkoitus kasata pääomia ihmisille niin, että suunnilleen 10% maailmasta omistaa 9% maailmasta. Ja tämän,
se on muuten 1%, joka omistaa.
No itse asiassa taitaa muuten olla jo, niin joo, tuli 1-0.
Ja niistäkin promille sen valtaosa.
Niin.
Eikö se oli lohdullinen ajatus niille 9%, että ne pääsivät mukaan tähän?
Niin.
Kyllä toivoa oli.
Ja siis me ollaan niin isojen kysymysten äärestä, että ei oikein päähän mahdu, että kyllähän me nämä triviaalisesti sanottuna, että kyllähän me nämä asiat pystytään ratkaisemaan, koska ei tästä maailmasta niin kuin raha eikä pääomat loppu.
Ei, loppu.
Ja sitten jos hypätään nyt nopeasti tähän meidän tämänhetkiseen tilanteeseen, niin tässä pienessä Suomessa on olemassa semmoinen kuin valmiuslaki, joka antaa erittäin järeät valtuudet valtiolle hoitaa tätä sosiaaliturvan valtiota niin, että se sanotaan kauniisti, että voidaan niin kuin rahaliikenteeseen ja rahalaitosten toimintaan vaikuttaa, mutta kukaan poliitikko ei vielä kehdannut sanoa sitä, että ne voi, pankit voivat jäädyttää meidän varamme, ettei nämä rahalaitokset kaadu. No joka tapauksessa kaikkeen tällaiseen on mahdollisuus, eli kyllä ihminen halutessaan voi ratkaista nämä ongelmat, mutta se vaatii kyllä sitten sellaisen niin kuin järkyttävän ajattelutavan muutoksen, että minun se kaikki, mitä minä olen itse ympärilleni kasannut, niin se ei välttämättä olekaan minun, vaan se pitäisi nyt jakaa yhteisen maailman hyväksi.
Ja jos mä ajattelen näin, että tässähän on valtavan iso ajattelumuutos, että me joudutaan todella yhdessä maailman rikkaimmista maista Suomessa, niin todella laskemaan meidän elintasoa. Tämä on ollut mun niin kuin kantava ajatus tähän ilmastonmuutosajatteluunkin. Ja tämähän ei ollenkaan suosittu ajatus, että mä luulen, että poliitikoillakin on vähän sama ongelma, että kaikki tietää, että elintasoa pitäisi laskea, mutta kukaan ei vitti sanoa sitä, koska ei tule enää seuraavalla kerralla valituksi. Että jos halutaan elää niin kuin tämä ekologista tasapainoa, ja niitä arvoja mä peräänkuuluttaisin. Kohtuullisuus, säästäväisyys ja tämän tyyppisiä asioita, ei kaikki mulle heti ja niin kuin tämä kuluttajan, että niin kuin joku sanoi Facebookissa hyvin, että on se hauskaa, että vielä kuukausi sitten meitä kutsuttiin kuluttajiksi, mutta nyt kun on kriisi, me ollaankin yhtäkkiä kansalaisia.
Kuluttajiahan me ollaan. Mutta siis tämä ajatus elintason laskemisesta, niin mitä se lopulta on? Onko se siis sitä, että mä en nyt joka kolmas vuosi voikaan vaihtaa autoa, tai mä en nyt voikaan niin kuin joka vuosi lentää Teneriffalle tai Taimaan. Musta se ei ole mitään elintason laskua, vaan se on, niin kuin, se on inhimillistä ekologista ajattelua. Tämä on tietysti mä sanon suorataan henkilökohtainen asia, mulle minä en lennä.
Täällä saa jakaa lennä henkilökohtaisia niin mielipiteitä.
Joo, siis mä oon päättänyt, että mä en lennä, ellei se aivan pakko ole. Mä jotain tekoja pitää tehdä. Ja sitten se, niin kuin se ihmisen ajat, se ihmisen mieli, mihin sä tapani viittasit, että me ollaan olentoja, jotka ei ole muututtu oikeastaan miksikään. Mitä me halutaan täältä elämältä? Tämä keskustelu vähän rönsyilee niin poliitikkojen arkipäivän valmiuslain säätämisestä elämän tarkoitukseen. Mitä me halutaan täältä elämältä? Että siis, niin kuin, onko tämä elämä niin kuin ajanvietettä? Siis sellaista, että me keksitään niin kuin ajanvietettä itsellemme, että ja tylsyys on sietämätöntä ja sellainen niin kuin oleilu ja mietiskely ja ajattelu, ja, niin se on niin kuin sietämätöntä. Että mä muistan, kun mä kerran haastattelin pianisti Ralph Cotunia, joka sanoi, että niin kuin tämmöinen ajatus siitä, että ihmisen pitäisi keksiä itselleen ajan kulua tai ajan vietetään aivan sietämätön. Että siis, et mihin sä niin kuin hukkaat sen yhden elämässä. Ja sitten se ajanviete voi olla sitä, että ei me jaksa olla kotona, eikä me jaksa olla tässä lähiympäristössä. Meidän pitää niin kuin matkustella johonkin viettämään lomaa jonnekin ulkomaille. Tai meidän pitää mennä kauppaan koko ajan niin kuin ostelemaan itsellemme jotain tavaroita tai saavuttaa jotain. Mutta se olemassaolo, eksistenssi.
Joo, sehän tämä, mä tuota...
Tapani kaiveli laukusta, jota mä ajattelin, niin, että pistooliko sieltä kaivaa.
Ei, kun mutta... mä kaivoin tuota oman almanakkani, koska mulla on aina mukana. Siis meidän yksi suuri ongelmahan on ikävystyminen. Se on tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan ihmisen kaikkein suurin tragedia on ikävystyminen.
Niin mitä suurempi elintaso, niin sitä ylsempääkö meillä on.
Kyllä. Ja mä oon sen takia tänne almanakan väliin laittanut siis sekä kuoleman synnit että kardinaalihyveet, koska niiden jännitteistä, kun niitä peilaa itteensä, niin löytyy aina. Siis kuoleman synnit on mässäily, ahneus, laiskuus, kateus, haureus, ylpeys ja viha.
Jaha.
Ihan tuttua. Mm-hmm. Ja sitten antiikin filosofiasta peräisivät kardinaalihyveet. Kohtuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja viisaus. Ja sen lisäksi Raamatussa on vielä usko, toivo ja rakkaus. Eli tätä kun peilaa itteensä, niin ei tule ikävystymistä. Että näin se on. Mutta siis tarkoitan tällä sitä, että meillä ehkä tarjoutuu tilaisuus pikkusen pitemmällä menevään pohdintaan kuin pelkästään siihen, että mitä nyt tässä sarjassa tänään tapahtuu.
Niin, mitä nyt tässä jännityssarjassa, mitä eletään nyt?
Niin, onko se tilaisuus vai onko se sitten osittain niin kuin vääjäämätön pakkokin? Mm.
Että, niin. Ja mä oon myös miettinyt sitä, että okei, monet on puhunut, että kalenteri tyhjenee, niin kuin itselläkin tyhjenee, koko keväältä ihan 1-2. Ja sitten niin sitä jää miettimään, että okei, että mitkä näistä nyt oikeasti oli tosi tärkeitä? Mitkä niistä oli sellaisia, mitkä oikeasti oli ihan välttämättömiä? Mä huomaan, että aika harvat. Niin. Eli tämä, että me lasketaan elämän punnuksia, että mihin me täällä se vanha kristillinen sanonta, että käytä aikasi viisaasti. Mm-hmm. Niin mä toivon, että tämä herättelee ihmisiä pohtimaan, että ja onhan se tietyllä tavalla vähän niin kuin jopa niin kuin ironista, että meillä on kauniit kodit, ainakin nyt valtaosalla suomalaisista. En sano, että kaikilla. Suomessa on paljon myöskin köyhiä ihmisiä, joilla ei ole niin kaunista kotia, mutta me ollaan siellä kodissa ja meillä on hirveä tarve päästä pois sieltä. Mitä jos me vaikka pysähdyttäisiin ja oltaisiin niiden läheisten kanssa, ihan niiden lähiläheisten, perheen, ehkä naapureiden? Että tavallaan mihin me juostaan?
Tässähän on vanha kristillinen rukous on se, jossa pyydetään, että me oppisimme niin kuin laskevaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja se on minusta aika hyvä just tämmöisessä tilanteessa miettiä, että mitä se on se viisaus. Ja päästäisiin just sinne vähän niin kuin, kun me kaikki kyetään pohtimaan näitä olemassaolon kysymyksiä. Tämä ei ole mikään filosofien eikä pappien tai muiden edes toimittajien oma juttu, vaan niin jokainen ihminen elää omissa maailmoissaan semmoisten kysymysten keskellä ja ruvetaan jakaa niitä ja saapa nähdä, että meneeköhän ihan mettä.
Niin, joo, siis ja sit tää, että mihin aikasi käytät, niin varmaan tää laittaa myös niinku firmoissakin sit ja kaikessa työelämässä pohtimaan sitä, että kun jos nyt kaikki yli 10 ihmisen kokoukset on kiellettyjä, niin sit huomataan, että menikö tämä meidän firma nyt sekaisin tai menikö tämä business nyt sekaisin siitä syystä, että me ei päästä pitämään näitä palavereja, siis joita tuntuu kaikki kokoushuoneet olevan täynnä ja joskus ihmettelen, mitä kaikkea.
Mä mietin tässä, kun mulla on yksi ystävä, joka tekee teatterille käsikirjoituksia ja siltä meni yhtäkkiä koko kevään tienestit, kun teatterit meni kiinni. Mm. Eli se ei saa rojalteja ollenkaan. Näytelmästä, johon oli laskettu useamman 10 000 niin kuin tulot puolet vuoden tuloista suurin piirtein. Ja minusta niin kuin tässä tilanteessahan me tarvitaan nyt sitä yhteistä. Sitä on tulossa ja on tullut jo. Suomen Pankki on luvannut ja Euroopan keskuspankki on luvannut, pankit on luvannut ja valtion pitää tulla nyt yritystoiminta ja sekin on luvannut. Että kyllä siitä selvitään, mutta tämä just panee nyt miettimään niin kuin tämän koko konsepti uusiksi. Vähän samalla kuin sinne kirkonjutusta. Mitä jos ruvettaisikin näyttämään niitä näytöskappaleita telkkarissa? Annettaisiin se tuotanto niin kuin muutettaisiin uuteen raamiin. Ihmiset, käsikirjoittajat voisivat käsikirjoittaa ja näyttelijät voisivat näytellä ja jopa niitä lavasteita voitaisiin käyttää siellä, mutta se vaan se foorumi olisi toisenlainen ja miten se sitten rahoitetaan, sitä en tiedä, mutta just näitä ideoita voitaisiin vähän kehitellä eteenpäin.
Niin joo, siis kyllä erilaisia toteutustapoja siis ihan ruohonjuurella, mutta se mistä mä nyt aloitin tän, niin jos mä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin se, että et jotenkin kun nyt viittasit tämmöisiin kuin Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki, niin kyllä jotenkin tuntuu siltä, että kyllä me pystytään nämä asiat ratkomaan. Se vaan vaatii niin radikaalia uudenlaista ajattelutapaa, että mä en nyt osaa siihen vastata tässä, enkä ole sillä tavalla edes asiantuntijakaan, mutta siis koko tämä rahalaitos siis ja pääomalaitos, nämä liikkeet, nehän on perustunut siis siihen, että rahahan on hyödyke, jolla tehdään bisnestä, ja raha on tavara, jota kasvatetaan ja sillä tehdään tulosta. Mutta siis nyt meidän pitäisi niin kuin miettiä tämä asia, niin kuin sanoin tuossa äsken, että Yhdysvalloissa, joka on niin kuin oikein vapaan kapitalismin onnella, niin siellä on ruvettu pohtimaan näitä kysymyksiä siitä näkökulmasta, että me ei voida jatkaa tämmöistä pelkkää kasvun ja omaisuuden kasvattamisen tietää, että meidän pitäisi pystyä ollaanko me niin kuin sellaisen pakkotilanteen edessä, jotta että me pystytään pitämään tämä maailma yllä, että meidän pitää jakaa sitä omaisuutta tai siis niitä pääomia uudelleen. Ja viittaan vielä nyt siihen valmiuslakiin, kun mä niin luin sen likipitää läpi, vaikka mä en sitä paljon ymmärtänytkään, kun se on tämmöistä juridiikan kieltä. Mutta se antaa mahdollisuuksia niin kuin tämmöisiin valtiollisiin pakkotoimiin hätätilanteessa. Ja sille, kun naureskeltiin työpaikalla, että sille on yllättäen, kun sitä luki, niin sillä on yksi semmoinen ilmaisu, jonka voi sanoa yhdellä sanalla, se on sosialismi.
Joo, se tuosta rahasta vielä, että meillähän tietysti kun siitä on aina pulaa, mutta sillä on kaksi ominaisuutta. Siis se on vaihdon väline, eli sen, kun sitä on, niin sillä voi hankkia tavaroita ja palveluksia. Ja sitten se on arvon mitta, mutta sillä ei voi mitata kaikkia arvoja. Ja me ollaan niin kuin nyt siinä tilanteessa, jossa raha ei autakaan ihan perimmäisissä kysymyksissä.
Niin siis raha on, joo, se on ihan totta, että se on vain niin kuin, se on niin kuin väline toteuttaa niitä pakollisia asioita, että me saadaan pysymään nämä sähköt täällä kyllä päällä niin sanotusti. Ja se on se, niin kuin se radikaali. Tämä on filosofia ja tämä vaatii jonkun Fukuyaman kaltaisen ajattelijan niin kuin kiteyttämään tämän paremmin kuin minä pystyn, mutta se, että se on niin kuin meille vain väline, eikä se ole joku käsittämätön tavara, jota meidän pitää kasata ympärillemme suojataksemme tätä elämää ja muut ihmiset jättää ulkopuolelle.
Hyvä. Kun Karin kysymys oli tuossa, että mahtaako se ihminen oppia, niin mä näin näistäkään asioista, niin mä näin semmoisen lehtiotsikon tuossa yhtenä päivänä, että syksyllä tulee olemaan todella paljon tapahtumia, kun me kevään tapahtumatkin laitetaan syksylle, niin tulee niinku tupla siitä, että saa nähdä miten käy. Mutta hetki niin kuluttua, mennään kolmanteen aiheeseen jälkistulossa.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen, MTV-uutisten toimittaja Kari Pyrhönen ja Open Doors-järjestön viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Mitäs me Tommi tähän kolmanneksi aiheeksi?
Tänään ollaan puhuttu paljon koronasta ja niinpä se minunkin teema hieman sitä sivua. Nimittäin otan aiheeksi kristittyjen vainot. Nimittäin kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Peräti 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden tänäkin päivänä. Ja tässä ryhmässä tietysti kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa ovat naiset. Ja tänään haluankin keskustella, mitä on sukupuolittunut vaino ja miten se ilmenee ja miksi se on erittäin tärkeää puuttua tähän asiaan. Ja haluaisin haastaa meitä myös pohtimaan sitä, että miksi edelleen Suomessa ja myös kirkon piirissä ollaan melko hiljaa kristittyjen vainoista, että nämä ovat minun kysymyksiäni. Ja vielä vähän sitten bonuksena mulla on sitten se, että mitä tämä koronavirusepidemian aikana me voidaan oppia vainotuista kristityistä tai vainottujen kristittyjen elämästä.
Tuohan on varmasti kyllä totta, että tällä hetkellä ja vainothan tuntuvat lisääntyvän, niin kuin esimerkiksi Kiinassa, jossa välillä oli jotenkin vähän niin kuin iisimpiä. Ja oikeastaan se on hirveän hyvä, että löytyy niin se yhdistäviä näkökulmia, niin kuin just naiset ja tytöt ja sitten niin kuin usko, että molemmat niin kuin vainon kohteena. Se on musta hyvä pointti.
Missä, kerro vähän tarkemmin, että missä, mäkin olen toki tästä kuullut ja tiedän sen, että kristittyihin suhtaudutaan erittäin nihkeästi, siis monissa maissa, mutta kerro vähän tarkemmin, missä
joo,
päin.
Joo, eli tässähän semmoinen tärkein työkalu on tämmöinen World Watch List, jota käytetään siis ihan ympäri maailmaa aina EU:ta ja YK:ta myöten. Ja tämän listan, tämä on niin kuin vertaisarvioitu lista, mitä on tehty vuodesta 1992 alkaen, eli joka vuosi on arvioitu 50 maata, missä kristittyjä vainotaan kaikkein eniten. Ja jos mä nyt tästä luettelen nämä vaikka top 10 maat, niin vuoden 2020 listalla, niin johdossa on jo 22 vuotta peräkanaan Pohjois-Korea, ja sen jälkeen tulee Afganistan, ja sitten seuraavana Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran ja ehkä meille monille suomalaisille hieman yllättäen Intia on 10. Ja jos mä nyt tästä listasta silleen niin kuin nopeasti sanoisin, niin Pohjois-Korea on pysynyt ja pysyy edelleen kaikkein vaikeimpana maana. Ehkä semmoisina suurimpina muuttujina on nimenomaan Intia, joka on noussut viimeisen 5 vuoden aikana top 10. Ja sitten semmoisia vähän tota listan niin kuin kauempaa, niin ottaisi juuri tämän Kiinan, joka on, nousee kovaa vauhtia, kristittyjen vainot siellä. Ja sitten semmoisen piskuisen maan tuossa Sahelin alueen länsipuolella, eli Burkina Faso on noussut hyvin yllättäen nimenomaan tämän Boko Haramin harjoittaman terrorismin myötä. Eli kyseessä on hyvin laaja ilmiö ja 260 miljoonaa, ja se oli vielä viime vuonna 245 miljoonaa, eli 15 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa. Se on kasvanut niin dramaattisesti. Ihan, ja tämä on niin kuin Open Doorsin asiantuntijat on arvioinut, että koskaan maailman historiassa ei kristittyä vainottu niin paljon kuin nyt niin kuin suhteellisesti katsottuna.
Onko tällä tekemistä sitten tällaisen nationalismin kanssa, kun esimerkiksi tuo Intia, joka nyt mulle tuossa kolahti korvaan, mä oon pari kertaa käynyt Intiassa nuoruudessani, ja silloin se oli niin kuin todella miellyttävä liberaali maa, jossa sai, mä tulin nimittäin Pakistanista, matkustin Intiaan, ja se oli niin kuin aivan kuin vapauteen astunut, vaikka tästä on siis 30 vuotta tästä mun matkastani aikaa, opiskeluaikoina nuoruudessa, niin Pakistanhan on mennyt, me tiedetään, että se on mennyt todella vielä huonompaan suuntaan.
Taisi olla muuten viimeinen tässä onnettomien listalla, kun me olimme onnellisten kärjessä.
Kyllä. No varmaan jo, siis no siellä oli Zia ul Haq silloin.
Joka muistaakseni telotettiin.
Telotettiin hänetkin, joo, ja sitten tuli Benazir Bhutto, joka tapettiin. Ja,
kyllä.
Että, mutta että joka tapauksessa niin kuin eräs lähetystyöntekijä, joka se on työskentelyyn, kutsui niin kuin nykyistä Pakistania islamin natsivaltioksi. Että, mutta silloin, kun Intiaan matkustin, siirryin sieltä, niin siellä oli sit kuitenkin se semmoinen hindulainen vapaus. Mutta nyt tiedetään, miten Intia on, niin kuin, Intian nationalismi ja tämä hindunationalismi on nimenomaan noussut. Onko näissä muissa maissa samanlaista ilmiötä, että kristityt on jotain kansanvihollisia?
Kyllä, eli kaksi semmoista keskeistä teemaa voidaan sanoa semmoisina trendeinä, eli nationalismin nousu ja ääri-islamin nousu, että nämä on ne kaksi selittävää tekijää, miksi tilanne on merkittävästi huonontunut. Ja jos ajatellaan vaikka tätä Intiaa, niin toisella 5 vuodessa, koska BJP pääsi valtaan, hindunationalistinen puolue pääsi 2014 hyvin systemaattisesti. 5-6 vuodessa kristittyjen tilanne on huonontunut siellä. Eli voidaan puhua, kun puhutaan kuitenkin yhdestä maailman, tai taitaa olla maailman väkirikkain maa, niin hyvin nopeasti, hyvin paljon huonompaan suuntaan.
1,3 miljardia taitaa lukuja. Se, mikä meillä länsimaalaisilla liberaaleja ihmisillä on vallitseva ajatus, on se, että maailma kehittyy koko ajan parempaan suuntaan, ja monin tavoin se kehittyykin tieteen ja tekniikan kehittymisen myötä, mutta näissä kysymyksissä ei välttämättä. Muista kerran me keskustelin yhden Lähi-idän valtion lähettilän kanssa siitä, että kaikki sodat, niin kuin meidän presidentti Ahtisaari sanoi Nobelin palkinnon jälkeen, että ne voidaan niin kuin neuvotella ja voidaan päästä niin kuin ratkaisuun. Ja hän sanoi, että minkä ihmeen takia, tämä tilannehan on hyvä. eli siis kaikilla ei ole sama maailmankuva, käsitys tästä todellisuudesta. Kaikki ei ajattele niin, että tämä menee parempaan suuntaan. Ja sen takia just nämä viestit, että jossakin vainotaan kristittyjä, niin, ja että se lisääntyy se vaino, niin ne on niin kuin hyvin hälyttäviä esimerkkejä siitä, että maailma ei ole menossa joiltakin osin parempaan suuntaan.
Nyt mä en malta olla kysymättä, kun Tapani Ruokanen, sä oot siinä, voi sanoa, että kaiken nähneenä media-ihmisenä, niin siis tietty kristitty ja joukkohan koko ajan syyttää niin sanottua valtamediaa siitä, että se ei puhu näistä kristittyjen vainoista. Israel on toinen asia. Niin onko sulla joku selitys siihen, että onko tämä väärinkäsitys vai onko se oikeasti niin, että jostain kumman syystä tämä on niin kuin hankala asia?
Nämä on sillä lailla hankalia asioita, niin kuin kaikki tiedetään, jotka ollaan tässä uutistoiminnassa mukana, että uutinenhan sisältää jo sen ajatuksessa, että se on uusi asia. Ja sanotaan, että pakolaisuus, kristittyjen vainoita, muidenkin naisten, tyttöjen ja tämmöiset kysymykset, niin ne on semmoisia pysyviä, ikäviä asioita, joista on vaikea. Se pitäisi pystyä jotenkin kehittämään niistä uutisia. Siis useinhan se tehdään niin, että kerrotaan jonkun lapsen tai jonkun naisen tai jonkun yksilön tarina, ja sitä kautta se ikään kuin muuttuu lihaksi se ongelma. Mutta kun nämä ovat pysyviä, isoja ongelmia, niin niistä on hirveän vaikea kirjoittaa koko ajan niin kuin kiinnostavalla tavalla. Tämä on käytännöllisestä kuulostava asia. En tiedä, mitä mieltä Kari sä oot, kun sä oot päivittäisessä uutistoiminnassa.
No se on ehkä Suomessa vähän niin että siis tämä asia ei oikein niin kuin ehkä kiinnosta suomalaista mediaa. Että jos mä nyt lähtisin, mä olin kyllä jossain, sori kun mä nyt en muista, onko Sari Essayah teidän toiminnassa?
Sari Essayah on ollut tämän World Watch-listan julkaisutilanteessa vuonna 2018.
No mä oon yhdessä tämmöisessä infossa käynyt, ja mä Sari Essayah silloin haastattelin siinä, ja tota, mä tein siis, me ollaan tehty yksi juttu tässä, mutta siitä nyt on jo aikaa varmaan se pari vuotta tai jotain. Ja meidän uutispäällikkö sanoi mulle, että me tekee tästä nyt juttu, koska tämä on aika yllättävä tieto. Siis sillä tavalla jotenkin, sitten että jos me nyt tehdään uutinen siitä, että kristityt ovat, voiko se niin kuin näin sanoa, että kristityt ovat siis
vainotuin ihmisryhmä, kyllä niin, ehdottomasti.
Niin tota, se on ehkä silleen, että jaa, että meillähän täällä saa olla ihan mitä vaan tässä yhteiskunnassa, ja sitten me ei niin kuin tätä oivalleta. Että kyllä mun mielestä tota asiaa pitäisi pitää enemmän esillä myös suomalaisessa mediassa. Ja tämä kysymys tästä, joka minua ikuisesti kiinnostaa, että meneekö maailma eteenpäin ja mihin suuntaan se menee. Ja me otamme kuitenkin askelia eteenpäin. Mutta tota, mutta tämä näyttää taas tämän maailman synkän puolen.
Joo.
Niin tota, kun mua niin kuin tiede ja tutkimus aina kiinnostaa tarkastella sillä tavalla, että niin kuin joku, mä en muista sen ranskalaisen tutkijan filosofin nimen, jonka luentoa radiosta tai semmoista sitaattiluentoa kuuntelin radiosta muutama vuosi sitten, niin hän sanoi, että, niin, että ihmiskunnan historian tarkastamisessa se on niin kuin 500 vuotta on semmoinen, mitä pitäisi katsella, että mihin tässä ollaan menossa. Ja nämäkin on jollain tavalla sitten, no sehän on oikeastaan vähän niin kuin nihilistinen ja kyyninenkin näkemys, mutta joku voi sanoa, että tieteellisesti totta. Ja nämä kysymykset on sellaisia, että elämmekö me vaan tässä tätä paremman ihmiskunnan synnytystuskaa.
Niin, se on niin kuin Kiinan pääministeri Zhou Enlai sanoi kysyjälle, kun kysyttiin Ranskan vallankumouksen merkitystä Kiinalle, että on liian varhaista arvioida.
Niin.
Silloin oli kulunut siis 200 vuotta sitten.
Niin. Tommi, ehkä kysyn sitä, että voiko tässä olla samalla tietysti, kun te olette journalista ja muut, niin tota, kysymys siihen, että voiko tässä kyse olla sitä, että siitä ei niin paljon puhuta, niin että väärin tarjottu ikäisyyteen kuin se uutinen.
Niin, se on vaikea sanoa, että tota, niin olen itse totta kai ollut näitä uutisia tarjoamassa. Jos nyt ajatellaan vaikka tämän World Watch-listan julkaisua, mikä siis julkaistaan 27 maassa yhtä aikaa tänä vuonna, niin jos nyt ajatellaan vaikka Britanniassa, siellä oli yli 50 House of Parliamentin jäsentä paikalla, kaikki isot mediat paikalla. Sitten tehtiin iso uutisartikkeli Amerikassa Capitol Hillillä, siellä Valkoisen talon edustalla julkaistiin. Siellä tota, niin, teki muutkin uutiskanavat kuin Fox News siitä niin kuin uutisen. Ja sama on myöskin Saksassa, että kyllä kollegani Ruotsissa sanovat, että sielläkin niin kuin semmoinen kaikki isoimmat mediat eivät ottaneet, mutta joihinkin päästiin. Ranskassa La Figaro teki ison skuupin tästä asiasta. Että kyllä musta Suomessa niin kuin, ihan niin kuin jos sitä asiaa vertaillaan, koska viesti oli näissä kaikissa maissa kuitenkin sama. Eli tutkimus on tehty ja se oli niin kuin hyvin mitä mä sen sanoisin, uutiskielen omaisesti tehty. Siinä ei ollut otettu tätä kristillistä näkökulmaa, siellä ei puhuttu sillä lailla niin kuin ärsyttävällä tavalla Jeesuksesta tai
eli
mistään.
Puhuttiin luvuista.
Niin kyllä mä sanoisin näin, että kyllä mulla on semmoinen, että kysehän voi olla siitä, että näissä muissa maissa tämä perinne on pidempi. Open Doors on toiminut siellä pidemmin, siellä on paljon enemmän siirtolaisia. Ehkä tämä kysymys on relevantimpi niissä maissa. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelisin näin, että itseäni se ihmetyttää, että se on uutinen kuitenkin ympäri maailmaa, mutta Suomessa totta kai kirkollinen mediahan otti sen tietysti erittäin hyvin vastaan. Ja sitten tämmöiset maakunnalliset lehdet ovat hyvinkin, mutta nämä isot Yle ja Hesari, terveisiä vaan sinnekin, niin siellä ei ole riviäkään kirjoitettu tästä.
Yksi asia ihan lyhyesti vaan, että mikä olisi hirmuisen tärkeää, että poliittiset päätöksentekijät puuttuisivat näihin asioihin, koska nehän on YK:n ihmisoikeuksien julistuksen vastaisia asioita,
kyllä.
joihin jokainen valtio on kuitenkin sitoutunut. Ja se on yksi ongelma, että kun niihin ei puututa, niin sitten myöskään lehdet ei kirjoita.
Ja itse asiassa, niin kun, jos Suome ajattelee, että miten tätä pitäisi niin Suomessa uutisoida tai miten tämä näkyisi, niin kyllä mä, jos mä nyt saisin ihan vapaasti tässä toimia, niin ottaisin rinkan selkään ja lähtisin sitten sinne Intiaan. Tai Pakistanin, ja sinne menisin tekemään juttua. En tiedä, miten riskialtista se on sille toimittajalle.
Mutta juuri näin, tuo on oikea tapa.
Niin, ja mennä sinne kirkkoon, ja he puhuvat siellä sitten tästä asiasta, ja ehkä sitten kysyä myös paikalliset viranomaiselta, ja kansainvälinen pressikortti kädessä, ja sanoa, että olen niin kuin vapaan lehdistön edustaja, että älkää heittäkö minua vankilaan. Mutta sitten taas niin kuin, suomalainen media saattaa myös suhtautua siihen, niin kuin, uskonnottoman neutraalisti ja sanoi, että kyllähän näitä vainottuja Falun Gongia ja kaikkea joo. riittää maailmassa.
Kyllä. Joo, ja jos Kari menet sinne, niin sä voit samalla sitten kysyä, että näiltä maanalaisilta seurakuntalaisilta, että kuinka kokoonnutaan alle 10 hengen tilaisuuksiin,
no
niin tulee tähän selvää sitten jonkinlainen toimintamalli. Tommi tämän itse asiassa tuossa sanoi ääneen.
Eli tämähän on sitten, mitä me voimme oppia vainotulta kristityltä koronaviruksen aikaa, niin todella kokoonnumme hyvin pienissä ryhmissä. Meillä ei ole kirkkoja tai paikkoja, minne kokoontuu, koska tietystikään suurin osa näistä World War Seasilla olevista maista, niissä ei ole kirkkoja. Ja sitten epätietoisuus.
Niin.
Mehän emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se on myöskin vainotun kristityn jokapäiväinen tilanne, että epätietoisuus.
Kiitoksia.
Ja luottamus Jumalaa.
Kyllä. Kiitoksia vielä keskustelusta. Meillä siis täällä emerityspäätoimittaja Tapani Ruokanen, MTV-uutisten toimittaja Kari Pyrhänen ja Open Doors-järjestön viestintä päällikkö Tommi Hakkari. Minä olen Mikael Juntunen ja keskustelu jatkukoon siellä kotipöydissä. Nyt kun on aikaa keskustella ja miettiä.
Jälkiistunto.